всіх слухачів радіо «Голос надії» у програмі «Гармонія здоров'я». Мене звати Світлана Хоменко, і сьогодні ми будемо порушувати знову цікаву тему. Залишайтеся разом з нами.
Гармонія здоров'я.
Це постійна рубрика «Корисна довідка». Цього разу ми поговоримо про те, що необхідно знати перед видаленням зуба.
Зростай з голосом надії.
Радіо «Голос надії».
Здоров'я.
Перед видаленням зуба не можна відмовлятися від препаратів, які вживають відповідно до графіка люди з діагнозами епілепсія, діабет, гіпертензія. Бажано спланувати прийом у стоматолога так, щоб ці препарати були прийняті за годину. Лікаря треба також повідомити про те, що існують які-небудь захворювання і що ви приймаєте ліки. Перед видаленням зуба лікарі рекомендують повідомити лікаря, який буде робити анестезію, про те, чи є у вас алергічні реакції. Ця інформація буде корисною при виборі для вас анестетика, і вона допоможе уникнути ускладнення і анафілактичного шоку при операції. Не варто перед видаленням зуба приймати гарячу ванну або відвідувати сауну. Не бажано й займатися спортом. Пояснюється це тим, що кров починає циркулювати швидше, тиск підвищується, а це небажані явища при оперативному втручанні, навіть такому простому, як видалення зуба. Головне, що необхідно знати, налаштовуючись на візит до стоматолога, це заборонене вживання будь-яких спиртних, навіть слабоалкогольних напоїв. Ні для якої хоробрості не варто ними заспокоювати свою нервову систему. По-перше, процедура видалення зуба може обернутися непередбачуваними наслідками на тлі використання анестетиків. По-друге, може сильно порушити згортання крові, в результаті чого виникає ймовірність крововтрати. Звісно, це не всі поради, які нам сьогодні пропонує портал здоров'я та стаття «Що необхідно знати перед видаленням зуба». Ви слухали рубрику «Корисна довідка».
Гармонія здоров'я.
Вітаємо усіх, хто щойно долучився до нашої програми. Сьогодні у програмі «Гармонія здоров'я» ми поговоримо про біль в спині, симптоми, причини та, власне, як його лікувати. Я рада вітати у нас в гостях вертебролог, реабілітолог Анна Зенчковська. Вітаю вас.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, наскільки актуальна є дана проблема в наш час? Можливо, вона розповсюджується тільки на певно якийсь гендерний тип, тобто на чоловіків чи там на жінок, чи по віку десь страждають люди старшого віку? Взагалі, яка ситуація?
Ситуація досить цікава, тому що взагалі в світі 85% дорослого населення віком від 16 до 70 років страждають від болю в спині. І кожен третій внаслідок болю в спині тимчасово втрачає працездатність. В Україні статистика теж подібна. Тобто біля 80% дорослого населення періодично страждають від болю в спині. При цьому це не залежить ні від статі, не залежить ні від характеру діяльності. Чому не залежить? Тому що люди, які займаються фізичною працею, страждають частіше від болю в попереку, так званої люмбалгії, шалгії. Люди, які займаються розумовою працею, мають сидячий спосіб життя, в них частіше турбують болі в шиї, болі в грудній клітці, болі в верхній кінці, але теж пов'язані з проблемами хребта і, в принципі, відносяться до болі в спині.
Скажіть, будь ласка, які причини, чому так переважна більшість людей, як ви сказали, мають ці проблеми? Це спосіб життя такий?
Ось тут дуже цікаво, тому що біль в спині – це лише симптом. І симптом, який може давати біля 20 різних захворювань. І проблема неефективності лікування часто зводиться до того, що людина самостійно визначає діагноз, вважаючи, що біль в спині – це завжди, наприклад, остеохондроз. А проблем може бути набагато більше. Найбільш гарно прогнозовані відносно лікування – це так звані міофасціальні болі в спині. Тобто болі, які пов'язані безпосередньо безпосередньо з м'язами, з фастіями. І вони найкраще лікуються і найкраще піддаються корекції. Mm-hmm. Є так звана вертеброгенна група причин, тобто які пов'язані з самими хребцями. Це можуть бути так звані зміщення хребців, це можуть бути, які можуть бути травматичного характеру, а також при неправильній осанці, при якихось надмірних рухах чи травмах. Це може бути травма нервових закінчень, так званих корінців, або власне нервів, які можуть бути спричинені вже протрузіями, грижами дисків або іншими травматичними факторами. Звичайно, остання група захворювань, вона потребує більш тривалого лікування, більш комплексного, а часто, мабуть, вже і зміни характеру діяльності.
А давайте пояснимо нашим радіослухачам, і, зокрема, мені, яка різниця між протрузією та грижею?
Ну, це, мабуть, більше до теми остеохондрозу відноситься. Якщо говорити взагалі, то протрузія диску – це вип'ячування, так зване вип'ячування фіброзного кільця і пульпозного ядра за межі хребця. Тобто в нормі анатомічно ось розмір самого хребця його тіла і розмір диску, він має співпадати по ширині в усіх боки. Якщо в котрусі сторін, і так вони і класифікуються, ці протрузії, так само як і грижі, є вип'ячування навіть більше за 1-2 мм, ну 1-2 ще може не давати клінічні симптоматики, а більше за 4-5 мм, це вже може давати больовий синдром. Якщо ж таке вип'ячування супроводжується розривом фіброзного кільця, оця гелеподібна маса, яка заповнює диск, виходить за межі вже фіброзного кільця, вона міняє свою структуру, назад її повернути вже неможливо, і це вже називається, власне, грижа диску. Тобто це розрив, тобто явище незворотнє.
Слухаючи одну із ваших лекцій, ви якось сказали, що ось оця рідина, яка міститься саме між цими, як правильно сказати, дисками, чи
всередині фіброзного кільця.
А вона складається, зокрема, із води, це правда, так?
Так, вона містить біля 85% води.
Чи говориться про те, що якщо людина не п'є достатньої кількості води, може страждати і, зокрема, і мати проблеми з опорно-руховим апаратом?
Ну, вода безпосередньо, яку ми вживаємо, має відношення, хоча проблема складніша. Втрата води пульпозним ядром спостерігається внаслідок надмірного навантаження на диск. Це навантаження може створюватися як при сидячому способі життя, так і тільки відділиться найчастіше нижній шийний, верхній грудний, так і важкі фізичні праці. І якщо довгий період навантаження не супроводжується достатньою кількістю відпочинку, то спочатку диски втрачають воду. Навіть здорової людини на вечір ми 1-2 см нижче, ніж на ранок, за рахунок того, що до вечора частина води вона втрачається. Але якщо період відпочинку достатній, приблизно дорівнює періоду навантаження, наприклад, 8 годин ми працюємо і 8 годин ми спимо. Так. За ніч відновлюється висота диску, вона відновлюється повністю. Якщо ж в людини тривалі перенавантаження, по 12 годин людина важко фізично працює, і недостатньо в співвідношенні з навантаженням період відпочинку, а для людей з фізичним характером діяльності це в горизонтальному положенні не відповідає, то з часом диск втрачає воду. Незворотньо, фактично. Потім в ньому з'являється в фіброзному кільці мікротріщини, а потім це вже супроводжується протрузіями, призводить до протрузії або гриж. Тобто водний режим загалом має значення для стану цього пульпозного ядра, але має значення ще інші фактори, зокрема навантаження. Також і мікроциркуляція. Поновлення ось цієї рідини напряму залежить від стану наших судин, які кровопостачають структури хребта, і також залежить від стану цієї міжклітинної рідини. Якщо людина живе в умовах хронічного зневоднення, то ці всі процеси не протікають ідеально. Втрата води в цілому, вона призводить і до дегідратації дисків в тому числі, але це не виключний фактор, а один із.
Угу. Нагадайте, скільки води потрібно пити? Бачите, ми з однієї теми переходимо на іншу, але вони дотичні і залежні.
В межах 30-50 мл на кілограм маси, в залежності від навантаження. Угу. В середньому це буде близько 2 літрів для дорослої людини, але якщо люди важко фізично працюють, то це буде в межах 45-50 мл на кілограм маси. Угу. І для людей, відповідно, з надлишковою масою кількості більше.
Угу. Тобто, до речі, водою можна знизити вагу?
Ну, якщо замість харчування, особливо в вечірні години, і замість щоразу щось перехопити, додаткових перекусів, випивати склянку води, можна знизити калорійність раціону. І якщо при цьому затрати будуть більше, звичайно, знижиться і вага.
Скажіть, будь ласка, чи можна визначити причини самостійно болі в спині, і чи все-таки варто звертатись до лікаря краще?
Достатньо складно встановити, буває, діагноз навіть спеціалісту. Тому я не радила би вирішувати це питання самостійно. Я зустрічала чимало таких людей, які були достатньо налякані своїми хронічними болями. Ось одна моя знайома, вона собі приписала вже такі важкі діагнози, вона вирішила, що в неї там множинні грижі, які здавлюють спинний мозок, і вже намалювала собі таку сумну перспективу. Виявилося, що її болі в основному були м'язевого характеру. І відповідно підібрана програма, яка включала і масаж, і теплові процедури, і фізичні вправи, дала їй значне покращення. А так ось свідомість вже малює, чим гіршу картинку вона малює, тим більше спазмуються м'язи, тим гірше людині. Іноді для постановки діагнозу спеціалісту, зокрема вертебрологу, хоча це така проблема, якою займаються і травматологи, і неврологи, це якби стикова між декількома спеціальностями, достатньо буде вислухати ваші скарги, провести пальпацію, тобто прощупування м'язів області навколо хребта, і проблема стане зрозуміла. Іноді потрібно звернутися до додаткових методів дослідження, зокрема зробити хоча б рентгенологічне дослідження. Іноді рентген не дасть повну інформацію, потрібно зробити МРТ. Тобто спеціаліст вже це визначить і вбереже вас, з одного боку, від необхідності уявно ускладнювати свій стан.
І нервувати,
так? Так. І вважати, що це вже страшно і невиліково. І з іншого боку, для людей, які мають невелику проблему, складні чи мало досліджень проходити, збереже ваші кошти, тому що, крім певної побічної дії досліджень, зокрема рентгенологічних, можливо, вони вам абсолютно не потрібні. Це вже визначається спеціалістом.
Скажіть, будь ласка, тоді є відповідь на наступне запитання. Які методи лікування болю в спині найефективніші? Тому що, насправді, напевно, цих методів дуже багато. От які дійсно краще вибрати?
Як є загалом в медицині? Найкращий спосіб лікування – це усунення причин. Проблема в тому, що не всі захворювання можна так лікувати. Це називається етіотропне лікування. Усунувається причина і абсолютно усувається захворювання. Але з болем в спині найчастіше, якщо це хронічні захворювання, такі як остеохондроз, спондильоз, спондилоартроз та інші, ми не можемо усунути причину, тому що в структурах хребців, дисків, суглобчиків відбулися зміни. Вони вже не такі, як мають бути. І медицина не знає достеменного способу дослідження, як його відновити, зробити таким, як колись. Тому тут лікування вже не буде етіотропним, а воно буде симптоматичним. Тобто зняти симптоми, зняти напруження, зняти біль, розтягнути м'язи, покращити кровоток. Якщо говорити про міофасціальні болі, тобто пов'язані з м'язами безпосередньо, тут методи лікування найкращі – це теплові, це масаж і це лікувальна фізкультура.
Що ви маєте на увазі теплові?
Це можуть бути різноманітні озокоріто-парафінові прогрівання, це можуть бути електрофорези, це можуть бути навіть банальне тепло від грілки або сухого тепла. Тобто в залежності від того, яка ділянка м'яза захоплена, наскільки гострий процес. Якщо говорити про таке захворювання, як остеохондроз, якщо говорити про протрузії грижі дисків, то однозначно буде присутня лікування повальна фізкультура. І кожен, в принципі, індивідуально для себе може підібрати методику, вправи, тому що одним найкраще підходять вправи в положенні вису. Тут теж є варіація, починаючи від дошки Євмінова до багатьох інших апаратів, які застосовують цю методику. Іншим гарно підходить плавання. Ще іншим гарно підходить хода, лікувальна хода, теренкур, скандинавська ходьба. Іноді можна поєднувати два і більше методів. Комусь підходить гімнастичні вправи, або так звані стретчинг-вправи з розтягуванням. І скомбінувавши їх, спробувавши, можна підібрати для себе методику регулярних занять. Тому що часто людина, поки болить, буду і зарядку робити, так, так. І там і в спортзал піду, і куди завгодно.
Тільки пройшла біль.
Трошечки зменшилась, все. Людина перестає займатися, проходить певний час, місяць-два, і знову болить. І якщо декілька разів так повторюється, людина вирішує, що її захворювання невиліковне. А проблема в тому, що захворювання хребта і його структур потребують регулярно фізичних вправ.
І ваші побажання на останок нашої програми всім нашим радіослухачам, які мають проблеми зі спиною. Чи варто панікувати, чи все-таки є надія?
Я хочу побажати вам бути уважними до свого здоров'я, знаходити час не тільки на безпосередню працю, а знаходити час і на відпочинок. Для людей, що займаються розмовою, діяльністю, це активний відпочинок, який принесе користь, зокрема, вашій спині. Люди, хто працюють фізично, знаходьте час трошечки відпочити в положенні лежачі, або, як говорить один спеціаліст, посидіти на спині. Іноді вам це буде корисно. Звичайно, не панікуйте. Витратившись один раз на обстеження гарного спеціаліста, ви збережете свою нервову систему і будете знати, в якому напрямку рухатися. Не перебігати від спеціаліста до спеціаліста, ще більше розчаровуватися. І все-таки використовувати регулярність. Якою би не була ваша проблема, знаєте, що рух може замінити собою сотні методів лікування, але жоден метод лікування не замінить рух. Просто вам потрібно підібрати той вид рухової активності і рухового навантаження, який буде для вас лікуванням.
Дійсно, Бог нам дарував рух, як отакий метод, як ви сказали, лікування, для того, щоб люди дійсно жили та й відчували ось повноту життя. Сьогодні ми говорили про біль в спині, як його власне визначити, і чи варто вже панікувати з цього приводу, чи варто бігти до лікарів, чи можна самому навіть полікуватись. Більше ви можете почути на нашому радіо, радіо «Голос Надії», на сторінці в соціальних мережах. Ви також можете слухати наші програми. А я щиро вдячна нашій гості. Сьогодні з нами була реабілітолог, вертебролог Анна Зайчковська. Гарного вам настрою. Дякую вам за те, що ви були разом з нами. І, зокрема, бажаю усім нашим радіослухачам гарного настрою та рясних Божих благословень.